Katolikkar móti protestantum. Prentingin gjörði það latt að bræja út tankar Luthers og í Europa. Pávin lusti Luther í bann og vildi að kæsarin skuldi teka hann. Men að tói að fyrstanir í Norðutusklandi vildu gjöra sig leysar af valdi, bægi kæsarans og pávans, svo fóru þar í past við Luther. Það var svolægis að strúi millu katolikkar og protestantar byrjaði. Protestantar voru þar nefndir som voru í móti kæsaranum, pavanum og þarri katólsku kyrkjunni og í 1618 byrjaði eitt störr krúdj í Europa, 30 ára krúdji. Þetta krúdji var eitt átrúnavarlegt krúdj millun katolikkar og protestantar, men í röndu veru var það hverju skuldi hefa valdi. Mærum hetta að blæsa í 122. Það gekk nú ekki langur að halda saman til katólsku kyrkjuna. Og í súri Europa var vætti pavin við hjálp frá kæsaranum valdsutt. Men í norri Europa hordu prestanir og biskupanir under fyrstan eller kongin og í tæmen einstöku landunum. Staterin tók rúgjudömi tja kyrkjuna, klestur, göss og gerar. Kyrkjan var til eina protestantiska rúgjus kyrkju. Fyrst og fyrr, ta kyrkjan var búið sundur, var í 1004, ta at han grísk-ortodoxa kyrkjan breið seg bostur úr, sui 1924.